Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Отож, як завжди, у цій порі розпочинається школа християнського життя і евангелізації Святої Марії, отця Петра Коркевича, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю пана Сергія і всіх вас, слухачів!
Отож, дорогі слухачі, сьогодні в записі ми робимо цю чудову програму з циклу про псалми. Тож, переходимо до 84-го псалму. Отже, чим він вам близький до серця? Що ви там віднайшли дуже корисного для нас всіх?
Пташків, і то пташків, горобців, і там ще інших, котрі літають в четвертому. Так, горобець, а цей другий яскулка польської мови, а українську я забув, як його звати, які собі роблять там гніздечка. Може ви, пане Сергію, там подивіться
пташки,
в
ластівки, пташенята.
О, ластівки, ластівки, так. Да. Mm-hmm. Так що це взагалі один з біблістів називав, відомих біблістів назвав, що цей мотив з цими пташенятками, яким великий псалміст, псалмопишець, яким заздрить пташкам, взагалі то любить цих пташків, любить дивитися, як вони там літають собі над цим храмом і приземляються, не приземляються тільки при храмуються, чи якось так, бо це треба новий дієслов придумати, що вони, власне, не на землі приземляються, але на храмі, бо там, на цій святині, присвятиняються, будують собі ці гніздечка. Ця заздрість і ця любов до цих пташків, що це є францискайський, радісний, такий дитячий мотив і така подія францискańska в великих монументальних псалмах. Францискańska така мила пташеняток пісенька.
Отже, дуже чудовий псалом ми розбирали і, мені здається, дуже динамічно пройшов цей коментар в минулому ефірі, коли дуже довго ми намагалися розібратися, у якому стані перебуває душа псалмописця. І ми говорили, що стани цього псалмописця, вони за час цього псалму написання, вони дуже різнилися між собою. Да? Там спочатку було там внутрішнє скрушення, потім надія до нього приходила, потім знову він втрачав стан спокою і знову цей спокій до нього якось через откровення повертався. Що б ви сказали про сьогоднішній псалм і стан того, хто його написав?
З одного боку є тут велика радість. Це в порівнянні з тим попереднім, наскільки його ще пам'ятаю, псалмом. Він тут не має чорно-білих, чорно-світлих, темно-світлих кольорів, а навпаки, тут все є або золоте, або біле, або зелене, або жовте, або блакитне. Тобто милі кольори, милі. Тут кругло-віршова радість і мила погода, сонечно-блакитна погода, золото-сонечна і голубо-блакитна небесна погода. Але якщо говорити про якусь діалектику, тобто якийсь спір, якусь напругу, то в цьому псалмі також є ця напруга, тільки вона власне в рамках цієї радості відбувається між тужінням а сповненням, між бути далеко від храму і тужити за ним, і бути в храмі і розділяти щастя з пташками, і зі священниками, і з левітами, і з літургіями, і з усім людством прочан та віруючих єрусалимських та околичних, які переповнюють цей храм. Тобто, власне, ця діалектика, ця напруга між присутністю Бога в храмі, в літургії, в архітектурі, dobrí w usich obrazach, zwukach, w trubach, w melodiach, w pisniach, spiwach, w instrumentach, a takoż w ofirach, w żertwach, w krykach, w radisnych okrykach. I własne widalni z wid chramu, tużinia za nim, spoki powitria, spoki pszenicznych czy tam innych zbożowych łaniw, myła przyroda, myłe życia, życia pobożne, ale własne kogoś, kto żywe daleko wid chramu, kto tu żyć za chramą, a takoż po tym kogoś, kto jak Ravasi każe, bo tużinia za chramą, dalekie tużinia, co je wierszy po Ravasi, na skilkę pamiętaju, drugi i trzeci chyba, czy może nawet czwarty. Natomiast z czwartego czy piątego aż do gdzieś ósmego, co je wrze tużinia kogoś, kto idzie do chramu i wrze wirtualno sobie oglądaje tych ptaszków i ratuje tym, co pobaczyć tych, jaki mają te szczęścia żyty w chramie, to lewitów, świeczenników i kto prochodzić dolinoj i kto właśnie prochodzić tymi łanami, tymi dolinami i podnimaje się wwerch w girsku okolicę, bo Jerozolim na horach, znaczy Lwów pobudowane i co je wrzetużynia proczany, na której maje optyku taką dostal detaliczną właśnie, ci ptaszki, ci świeczenników baczyć, ci doliny baczyć, ci dzierzewa baczyć, po drodze zdaje się zazwyczaj jego wczasny, tepły, osinni dość pisla speky litka. No i po tym, co je wrze spownienia tego tużinia, bo win wchodzić z dziewiątego wiersza zdaje się w tej Jerozolim grad i w tej chram spownienia, ale znowu te spownienia troszkę idę w peremiszku z takim smutkom, że jako triteper radiju, że może w tym chramie, w tej liturgii, posred odnodumcy, do których son ma i ptaszki zalitają, stojaty, jako ty tu możesz siedzieć nad zakonem Bożym, rozdumować u podniżia gospodnich, nich perbuwaty, żartwie mu składaty, z nim rozmawiaty, baczy ty jego sławu w tych liturgiach i w tych wsiakoj ornamenty, ci takoż architektonicznej tego chramu i estetycznej, i kultowej, że ja niezabarom budu przymuszony niedoliu mojego bucia, mojego życia pokynuty cej chram i szukają teper jakoś w tych, jak chce radite tym chramom, znajuczy, że jego niezabarom muszą pokynuty, czyli de kilka dni, czyli tydzień muszą jego pokynuty i win w pryncypie znachodzić ciu odpowiedź, ale ona nie do końca może wciszyty cej dyskurs, ciu dialektyku, ciu rozmowu miż spowneniam szczodo prysutności Boga w chramie i tużiniam za chramom, tużiniam za komunię i za zjednaniem z Bogiem. Także w zahali radość i szczęścia i lubow i nie ma tu pochanego niczego w tym psalmie, meni zdaje się, ale wszędzie takie napruchy je.
Дорогі слухачі, розмовляємо про 84-й псалом з отцем Петром Куркевичем в часі програми школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Наскільки, отче, ви могли поцінити духовну рівновагу псалмописця?
Знаєте, надмірна рівновага є неможлива, а навіть свідчилаби про нестачу психічного здоров'я, бо психічне здоров'я після гріха первородного не може тут на землі без особливої подачі Божої благодаті, без особливого, я би сказав, чудового впливу Божої благодаті є неможливе досягнення гармонію. І дарма шукає гармонії на землі той, хто має по волі Божій знайти цю гармонію тільки в Царстві Небесному. Тому, власне, і кажемо, Тому і кажемо, нехай прийде царство Твоє. Тобто, ти, котрого просимо про хліб наш насущий, і про прощення гріхів, і про збереження від гріхів подальших, і від всякого зла, ти, котрого волю ми тут на землі готові виконати, все ж таки просимо Тебе, щоб Ти, по-перше, дав нам царство своє небесне. Тобто, власне, цей повний баланс, цю повну гармонію, не стачу ніякої напруги, тотальне сповнення. Ну і особливо нехай святиться ім'я Твоє, тобто хочемо побачити Тебе, бо навіть не царство Твоє, але Ти сам є царством небесним в царстві небесному. Так що тут на землі, ну це як сама молитва Отче наш каже, не є можливе. Натомість я би сказав те, що в рамках цього, що це неможливе, недосяжне, мати тотальне збалансування і спокій душевний, попри це ясна справа, що волі Bożej є, щоб ми мали життя в достатку, власне в такому плані духовно-психологічному, і щоб ми мали життя в мирі, в шаломі і в хайре, тобто в радості. І я думаю, що в рамках власне цього оптимального щастя, оптимального збалансування цей Пан, псалмопишець, є. А псалмопишцем є хтось, мабуть, ще перед вигнанням вавилońskim, тому що маємо тут дуже великий культ храму і маємо тут дуже ще таке оптимістичне бачення життя, таке навіть, я би сказав, інфантильне в смислі, що він в цьому 4-му вірші, він, котрий вміє так дивитися на пташків, як святий Франциск, він веде хіба якийсь трошки безтурботний спосіб життя, котрого єдиною турботою справжньою, яка відбирає трошки йому це щастя, є нестача храму, нестача присутності Бога, така вже цілком помітна для тіла, бо тут навіть говорить він, що серце моє, тіло моє, душа моя, тобто маємо тут таку тілесність навіть цій радості з Бога живого, цей Бог живий він додає, тобто Бог to trochę winien baczyć. Tak że zbalansowanie mocne, radość mocna, szczęście mocne, ale także nie w jakimś spłaczom stanie, tylko w pewnej napruzji, że chcę більш.
A oczy, ja czemu pro duchowny stan tej людини zapytał? Ну, тому що мені здається, що от говорити так, як говорить псалмописець, може лише людина, яка досягла певного рівня духовної свідомості, певного рівня духовної формації. Чому? От дивіться, принаймні, другий вірш. Нам говорить, що псалмописець затужений та омліває душею за подвір'ями Господа. Но омлівати і тужити можна лише за тим, що пересвідчив досконало. Хіба я не прав, отже?
Власне, ця емоційність, як ви тут правильно помітили, яка береться з цього першого слова в польському перекладі «О, як міле są, о, як милі є, як милі». Це є окрик, це є радість, це є щось почуттєвого, це не просто якась інтелектуальна контемплація, споглядання, але це є щось, що переповнює його психічною радістю. То ясна справа, щоб дойти до такої радості з не тільки Бога, але також з храму Божого. І як він тут свідчить, що це для нього є Бог живий, і що за цим Богом тужить не тільки серце, але й тіло якось відчувало, і душа, тобто душа це є дух людський, серце це більш психіка, а тіло, то це тіло просто. Так що для нього це є просто все життя, його весь організм духовний і фізичний тужить, бо смакував, бо коштував цього Бога. Так що так, він досвід, відчув і ти достав високий рівень духовний.
Абсолютно. Отже, а чому ж він тужить? Чи це видно з цього псалма? Чи це гріх? Чи це просто мале відчуття Бога? Чи це оця темна ніч за містиками? Що це? В чому полягає його туга? Йому просто мало, він це відчуває, але йому мало. Чи дійсно Бог в даному псалмі, ну, якби залишив псалмописця і дає йому можливість от подумати над цим?
Не, мені не здається, що він тут переживає темну ніч, натомість він переживає ненасиченість. Згідно з тим, що знаємо, що Бог насичує якось душу, тобто дає душі віддихнути, душа отримує смисл життя, знає, для чого живе і радіє цим смислом. Душа отримує також присутність Бога, так що навіть не відомо, що важливіше, чи цей смисл, що вона знає, що живе для вічності, що найкраще попереду, чи власне ця присутність Бога, так що вона ніколи не є самотня. Але Бог так насичує душу, так освітлює, так заспокоює, що не цілковито. І душа Бог також не пересичує цій душі, так що і він насичує, дає віддихнути, але розпалює її ще більшої любові, по-перше, а якщо є більша любов, то і більше прагнення, більше тужіння, прагнення торкнутися, прагнення послужити цьому Богові, ще більше прагнення віддатися цьому Богові, так, без кінця і без кінця. А це таки показує, до якої мети ця душа людська, це тіло людське є створене, що нашою мірою є все божество, а не тільки якась благодать з цього божества. Все сонце, вся слава Божа, котра панує там в храмі Божому, тобто вже в небесному Єрусалемі. Натомість тут ми досягаємо тільки якогось далекого відлуння тисячного, стотисячного відбиття дзеркального цій слави Божої в постаті проміння, в постаті простого, слабкого, але дуже гарного звука естетycznego dla naszych oczej, dla naszych wuch. Тобто промінь і звук, а не оркестр слави, а не сяйво слави сонячної там. І тому людина завжди буде прагнути чогось більшого, але це добре, бо це означає, що маємо бути богами, що мірою нашою є обожнення, бути обожествленими, обожненими Богом. І так що це не є темна ніч, це є радше. Це я раczej прагнення хочу ще більше. Вже тепер я задоволений, бо о, як приємні для мене є доми там, чи прибутки, не прибутки такі, ну,
достатки, да.
Достатки твої, чи домівки твої, Господи. Тобто вже милі, але тужу за чимось більшим. І думаю, що це є, навіть якщо цей псалмопишець живе в Єрусалимі, але здається він не живе в храмі, хоча може і живе в храмі, і власне хвалиться цим, що має це щастя перебувати, бо ja дуже часто відношу до себе цей псалм, бо ja є тим, котрий практично живе в домі Господньому, принаймні теоретично, бо так реально то ja подорожую, але ну і власне і тужу.
Отже, за українським тлумачним словником, якщо ми візьмемо слово омлівати, мліти, то це означає бути в такому певному стані болю, глибоких переживань, ставати нечутливим, терпнути. Ну, тобто показано, що в нього так болить душа, що буквально вона стерпає. От як рука терпне, якщо її неправильно кудись поставити, так само в нього мліє душа. Що це за стан? Чому вона буває в людини? Невже тільки від стану, ну, якоїсь недостатньої з Богом наближеності? Здається, що такий стан буває у людей, які відчувають іще якісь, ну, наприклад, примхи совісті, да, от такі напади совісті. Чи як воно відбувається?
Ну, взагалі, прагнення може народжувати страждання і страждання близьке смерті, правда? Ну, хтось дуже прагне, що його команда по футболу перемогла в цих змаганнях чи в цьому матчу. Я знаю, те іноді так міцно відчував прагнення, що польська команда перемогла, що не був в змозі витримати нервово і дивитися матч. І мусив Widzieć i nie dywidycja, bo nie wytrzymował napruchy, tak mocno pragnął przemocy. No, ale i tak samo chłopiec pragnę dziewczyny, dziewczyna chłopca, że aż omliwaje, aż po wtratu szczęścia, po wtratu świadomości. Tak samo można pragnąć patriotyczno dobra swojej batkiewszczyny albo swoich ditok. Tak że tu wsi pragnienia i w zahali kategoria pragnienia, żeby ono było wielkie, jak najbliższe, może nie jak najbliższe, ale dostal wielkie to, co je dobra liczba, bo ci pragnienia to pomagają nam rozwijać się, to pomagają nam, podnimają nas z miejsca, nie dozwalają nam siedzieć na miejscu. Ale z drugiej boku ci pragnienia, czy to swobody dla batkiewszczyny, czy to myru w świecie i w krainie, czy to sprawiedliwości, czy to pragnienia drużyny albo człowieka, czy to pragnienia swojej doskonałości, pozbyty się grzechów, czy zwyczok, czy to pragnienia, żeby dytyna postupiła w zahali, albo żeby komanda mogła. Czy to nawet pragnienia Boga nie powinny być zanadto wielkie? Nawet pragnienia Boga. Teresa Awilska, prawda, każe, że z pragnienia tego ona pomyraje i pomyraje właśnie tomu, że pomerty nie może. Że chciałaby pomerty i być z Chrystom, a naskilki nie może pomerty, no to ona właśnie mre z tej przyczyny, że nie może dosiąhty przez śmierć fizyczną Chrysta. Ale ja bym skazał, że no tak, tak, ale meni zdaje się, że krasze je jakieś takie smyrenia, nawet w tym pragnieniu Boga, że może teraz ja pomyliłem się, ale w standardnej sytuacji, nie w jakichś niestandardnych mistykach, ale w takiej standardnej mistyce, to ja bym bliż chotiv ma te wielkie pragnienia Boga, potężnie, że przemoga te pragnienia ziemi, bo pragnienia trzeba, jak każe Augustyn, przyjemność grzechu trzeba zamienić podołaty przyjemnością światoju i tak wojuwaty protywat. No dobre, ja bym chotiv, że pragnienia Boga u mnie było bilsze niż pragnienia budkoho i budczoho w ciemu na tej ziemi. Natomiast nie chotivby, żeby te pragnienia przyczyniało w mnie zanadto bagato niespokoju, strażdań i smutku. I właśnie je potrzebne coś takiego, żeby widać te pragnienia wszystko takie przez dowiru Bohowi. I tu w 13 wierszy win chyba znajdzie zaspokojenia w swoim niewymownym tużini, zanadto wielkomu może tużini, znachodzić w tych 12 wierszy i w 13 tomu, gdzie świadczyć, że jak ja będę postupać bezdoganno, jak 12 wiersz zakończenia, jak ja będę postupać z dowiru i z upowaniem na Tebe, to Ty, Boh, budesz mnie sącem i spysom, Ty obdarujesz mnie błagodacią i sławą i dobrom i szczęściem.
Дорогі слухачі, це програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Говоримо за цим про 84-й псалом. Будь ласка, доєднуйтесь, беріть в свої руки Біблії та читайте разом з нами і коментуйте разом з нами, тому що це дуже важливий досвід читати вдумчиво. Отже, маю до вас запитання щодо долини плачу, про яку згадує псалмописець в 6-му вірші. Що це за долина така? Чому там треба плакати? Що мав на увазі псалмописець?
Взагалі вірш 6 і 7, а також 8, це найбільш м'які з боку історично-літературного i słownikowego, najbliższa słabka, miękka częstyna tego psalma, najbliższa dyskusyjna. Także tam jest najbliższa hipotezy. Każdy przekład tu w tym momencie dzieje hipotetyczno, a nie dogmatyczno, nie wpewne. No. Także odnice pere je proby, spróby rozmaitymi biblistami nazwaty prawilno cię dolinu. Odna z tych nazw, co je dolina właśnie płaczu, je inszy nazwy. Je nazwa doliny, która zdaje się piwdenny czy piwniczny zachód od Jerusalema znachodzi się i zakończuje się w dolinie Gehenny, i kotra, co by oznaczało, że to jest, że ostatnia dolina przed Jerozolimą. To znajdujemy się, że blisko Jerozolima w tej naszej prości, w tym połomnictwie naszym. Cej wczesny dość, ma być osinni, przynosić wielką jakby polechszenia dla specznej ziemi i rozpalenego do gorячości powietrza. I można сказати tak, że переходя чи будь-якою долиною, так, ну, хай це буде долина також плачу, і може це символічно, якось містично сприймати, що будь-яка долина, навіть темна долина, незалежно, яка це долина, але кожна долина, якщо є долиною, котра стає вулицею, котрою мандруємо до Бога, мандруємо до комунії, до з'єднання з Богом, до Його святого града, до Його місця помешкання, де знаходиться Його слава, тобто до храму Єрусалимського, до храму віковічного на небі. Кожна долина Божим провидінням замінюється в джерела і пливе ця вода з джерел. І ще до знизу пливе ця вода з джерел і пливе ще ліється зверху, тобто цим вчасним осіннім дощом. І таким чином, якщо людина починає йти до Бога, якщо все життя своє спрямовує на Бога, то будь-яка долина, як би там не назвати ці долини, як би її не злокалізувати, чи позитивна, чи негативна, чи середня, чи дуже темна, стає долиною, в котрої б'ють джерела води і ліються добрі дощі. Тобто вода переповнює нас знизу і зверху, а вода на Близькому Сході – це цінніше від золота. Так що це є знак в цьому вірші обильного благословення Божого.
А святий Августин казав, що ця долина Божа є не що інакше, як от внутрішнє скрушення і сповідь. Чи це вичерпна гіпотеза святого?
Ну, ні, ну, це Августин не був біблістом, так насправді. Він, подібно як Оріген, вони дивилися на Біблію не так якось історично-критично, якби думав псалмопишець, тільки символічно, містично. Так що це вже не є біблістика, тільки це є побожність більш, а не біблістика. Ну, але ясна справа, що Біблія має багато спрямовань і вона... Дух Святий знав, що будуть такі толкування, і думаю, що є ймовірною гіпотезою, що хотів таких толкувань. Так що, ну так, можна так це прокоментувати, тим паче, що тут знайдемо також інші такі слова, але це буде в вірші, зараз скажу, власне, попередньому вірші. Щасливі ті, котрих сховище є в тобі, а твої стежки в їх серці. Тут в польському перекладі переклали, котрі зберігають довіру в своєму серці. Ну, але це є вже текст виправлений кимось, натомість найближчий оригінал буде такий, як подає Равасі, тобто щасливі люди, котрих сховище є в тобі, а шостий вірш, а твої стежки, твої Божі стежки знаходяться в їх серці. Тобто вони в своїх серцях вирішили увійти на стежки Божі, вирішили увійти на стежки закону Божого. В такому розумінні сьомий вірш показує долину, що люди, котрі внутрі в своєму серці, як хоче Августин, сокрушили свій гріх і замість ходити по стежках грішників, вступили в серцях своїх, в намірах, в бажаннях своїх і в рішеннях, вступили на стежки Божі, то такі люди, переходячи в вірш сьомий, будь-якою долиною, в будь-якому місці, навіть найбільш грішному чи плачливому, сумному місці, чи навіть жахливому місці знаходиться, переміняють це місце в долину джерел і в долину, яку омиває вчасний осінній дощ.
Ну що ж, дорогі слухачі, продовжуємо читати 84-й псалом з отцем Петром Куркевичем в часі програми «Школи християнського життя і євангелізації Святої Марії». Отже, читаючи 7-й вірш, нагадую нашим слухачам його, вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Що означає це?
Восьмий, так? Восьмий.
Ну, в мене сьомий.
Ага, сьомий, окей.
В мене сьомий, можливо, у вас восьмий. А, показується перед Богом у Сіоні. Що означає ходити від сили до сили? Це означає якась інша альтернативна Богові сила? Чи взагалі якась незрозуміла людська? Про що тут говорить псалмописець?
Равасі, коментуючи, власне, це є ці найбільш літературно м'які, невпевнені для біблістів вірші від 6 до 8. І тут можна це від сили до сили. Тобто кожен переклад, мабуть, буде добрий, бо йде просто за одною з гіпотез. Равасі пропонує не від сили до сили, таке інше толкування пропонує від башти до башти. Тобто це є момент, в котрому псалмопишець, якщо він був прочанином, він в цій прощі йде через долину сліз, нехай буде, долину посеред джерел йде, під час дороги його поливає вчасний, після спеки приносячи охолоду і освіження осінній дощ. І раптом з'являються перед ним вже, бо це була остання долина, власне, перед Єрусалимом, і він піднімається трошки з цієї долини і вже бачить мур стіни Єрусалима, града, Божого міста. І тепер іде від башти до башти, керуючись до, можливо, Золотої Брами, через яку увійде Месія, так вірили. Або вже приєднується до процесії, до хресного, так скажемо, ходу процесійного, літургійного, котрий, можливо, розпочинався, власне, десь назовні Єрусалима і йшов навкруги, можливо, біля стіни єрусалимської, десь якоюсь вуличкою, і йшли від башти до башти, так як ми в процесі Божого тіла йдемо від вівтаря до вівтаря нашими вулицями, щоб побачити Бога на Сіоні, щоб явився нам Бог. А він явиться нам, коли ми вже перейдемо від башти до башти, коли увійдемо всередину міста і коли увійдемо до храму, ну і там в храмі вся архітектура, весь аромат кадила, все, що там робиться, співи, одяги священників, і вся архітектура, все-все, і вся історія цього храму відома нам, храму Соломона, може храму Ездри і Неємії, а може Ірода Великого. Вся ця історія, ці каміння промовляють, є вустами, ця архітектура, на котру дивляться наші очі, є вустами, є очами попередніх поколінь, так що промовляє в цьому храмі також вся історія і віра попередніх, віросповідання і молитва попередніх поколінь, їх гріхи, в яких каялися, їх благодаті, котрі отримували тут в цьому храмі. І це все до нас промовляє, і також промовляє до нас ця свідомість, що після нас в цей храм увійдуть наступні покоління, і ми любимо і ці попередні покоління, і ці наступні, і це все огортає і тримає у підніжжя своїх ніг, а може і щодо святості прочан, то бере їх на коліна свій Бог невидимий в цьому храмі. І тут бачимо ми вже Бога на Сіоні, який явився нам, і це є Бог над Богами, це Бог Саваот, Бог над Богами. Так що можна, думаю, що псалмопишець так думав, скоріш за все. Натомість тепер, коли ми вже знаємо, що він думав, тут можна додати якусь алегоричність, що переходимо від сили до сили. Тобто від благодаті, наприклад, до благодаті, або від чесноти до чесноти, котра є подачою більшої благодаті. І так, ідучи від чесноти до чесноти, від благодаті до благодаті, на кінець доходимо до цієї комунії, до цього з'єднання з Богом, до цього очищення, до цього освічення і на кінець до цього з'єднання. Ці три, правда, ці три етапи класичні в аскетиці, в містиці, на початку очищення, перша башта, перша сила, чеснота, потім є освічення, друга башта, друга сила і на кінець явиться нам Бог вже не між баштами чи в баштах, на баштах, але Бог на Сіоні, тобто це є синонім хіба Єрусалима або навіть храму Єрусалимського, no bo musimy uwity wnutr Jerozolima, tu można takoż se symboliczno jakoś, ale alegoryzuju czy tołkowaty, a potem jeszcze z Jerozolima, z miasta świętego, mamy uwity do miasta świętego, świętych, to do chramu, który jest epicentrum duchownym i co do świętości w Jerozolimie, także to może być etapy alegoryczno czytają czy ci tekst, etapy mandrówki duszy do Boga.
Восьмий вірш дуже мені також подобається. Господи Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй, Боже, Яковів, села. Що означає цей, на ваш погляд, от такий от крик душі псалмописця? Він сумнівається, що Господь Бог його чує? Чи він хоче, щоб Бог його раніше почув? Чи це просто така форма? Але відчувається, ну, як, якось якийсь такий певний надрив у цієї особи. Що скажете, отже?
Взагалі, słowo Jahwe, tak jak Ravasi każe, możemy znajdy tu razem wisim krać i tak samo jak słowo Elohim, wisim krać i cztery krać Jahwe występuje samo, a cztery krać własne Jahwe Sawaot, to tam Jahwe, jak bude ukraińskiej mowy, підскажіть, пане Сергію, бо я не маю тут при собі.
Що саме перекласти, отже, треба?
Яхве, Боже, заступів, чи хорів, чи...
Саваоте.
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 Окей, ну то це буде означати, якби хорів, чи відділів війська, чи чогось такого. Яхве Сабаот. І це могло означати, що це є Бог космічний, Бог, котрий, бо ці саваоти, ці заступи, ці війська, Боже військ, означали зірки, тіла небесні, астрономічні, котрі для інших сусідніх релігій, чи то мезопотамсько, asyryjsko, jakoś tam, skażmy, wawilońsko, czy to jegypecko, czy to greckich religii, ci zirki oznaczali bohiw. Także to jest Jahwe, który po pierwsze jest Jahwe astronomiczny, Jahwe astrologii także, bo one to jeszcze nie całkiem rozróżniali nauku od nienauki. To w ogóle Jahwe kosmosu i Jahwe wszystkich сил космічних, також божих інших сил, кумірів всяких. Так що це є Бог над іншими Бог, так званими богами, над іншими духами і над всім космосом. Натомість закінчення це Боже, тобто це вже буде не Яхве, такий хіба Елохім Якова, тобто пане Якова Яків, це був, як знаємо, Ізраїль, Яків тире Ізраїль, це два імена цього самого пана. Він був внуком Авраама і він був протопластою, тобто початковцем ізраїльського народу. З нього, з 12 синів Якова, виріс Ізраїль і виріс народ вибраний. І вся історія народу вибраного має свій реальний початок від Якова. І це означає, що це не тільки Бог астрономічних, Бог космосу, всесвіту, всього світу, природи і так далі, і Бог також теологічний в інших божеств, але це є також Бог наш, Бог нашої історії, Бог, котрий вів Ізраїль. Тобто цей пан, котрий вже удостоївся радості стояти в Єрусалимському храмі, він rozumie, що спілкується з Богом, котрий є Богом космічним, а одночасно це є Бог історії Ізраїла, Бог історії спасіння. І до цього Бога так велико, а з другого боку цікава річ так близько. Бога, котрий є тут в цьому храмі, але знає всі деталі, всі нюанси історії Ізраїла, минулої, нинішньої і майбутньої. Також мої сім'ї, також мої історії. До цього Бога, котрий живе тут в храмі, а знає рух галактик, зірок і панує над всіма божествами так званими. Цей Бог є близьким, тому що може прихилити вуха. Він може почути мене, цю мурашку, цю малу рослинку безмовну, якою є моя душа. Він може нахилити вуха, він може похилити голову, похилитися над мною, так як мама чи батько похиляється над малою дитиною, і ця дитина має право і можливість шептати свої прохання, клопотання до Божого вуха, до вуха так великого Бога. До речі, коли я знаходжуся в храмі католицькому чи православному і знаю, що в цьому храмі, в цьому кивоті, в цьому табернакулум, в цій дарохронительниці є Бог, котрий керує всіма галактиками, всіма рухами, траєкторіями астероїдів, Бога, котрий знає долю кожного народу, минулу і майбутню, Бога, котрий знає мою долю, нинішню і майбутню також, що цей Бог керує цим всім з цього табернакулум, з цієї дарохронительниці. No to ja właśnie lubię sobie to uświadomić, że w cemu przyczasti, w cemu chłosti, w cemu agnciu siedzi Bóg, jest Bóg, który kieruje galaktykami, narodami i także mojej doli, i także trajektorią lotu muchy i ptaszki, łastywki i win podtrzymuje gnizdeczko chorobca gdzieś pod karkazem chramu mogą.
Отже, от перед тим, як поставити запитання по наступному віршу, поставлю попереднє питання. От коли ми молимося взагалі псалми, ну неважливо який, там є багато таких прохань персональних Давида, от персональних його або якогось там псалмописця, да? Ну не якогось там святого і богобоязкого. От ті слова, які вони промовляють, і ті прохання, які на перший погляд, вони можуть нас не стосуватися. Ми їх з таким самим надривом маємо внутрішнім проговорювати. Вони взагалі якось до нас відносяться? Чи Святий Дух містично забирає з псалма тільки те, що нам потрібно? Решта слів, якщо вони нас зараз не стосуються, вони на нас і не подіють. Ось таке запитання.
Mm-hmm. Пане Сергію, то я не знаю. Коротко кажучи, ну не знаю. Може так, може сяк, може ще інакше.
Тобто ви не задумувалися над цим, да?
Я скажу так, що є люди, котрим псалми не підходять, вони кажуть, що їм краще молитися молитвою особистою. Я думаю, що це проблема такі благодаті. Коли Бог когось освічує, то йому псалми стають прекрасною молитвою. Вона є дуже прагматична, дуже практична. До речі, псалми – це є найкраща школа молитви. Немає книги в Біблії, ну хіба що сама постать ще Ісуса Христа в Євангеліях могłaby донести нам щось краще. Але після Ісуса Христа в Євангелії то хіба найкращою школою. Ну, Ісус – це університет, але таким технікум, ліцеєм найкращим щодо школи молитви є псалми. І вони балансують тут і про славу Бога, балансують і прохання, і балансують подяку, а також перепрошування, сокрушеність. Вони балансують любов до себе і ненавість до ворогів. Обертаючи це все в якесь узагальнене віддати одне і друге Богові в розпорядження. Але з другого боку, не дозволяють нам занадто абстрахувати від нашого его і все ж таки переповнені проханнями. Я, наприклад, mają taką błagodać, że ja chcę modlić się, odpowiadają, czy że na wasze, na tak na najbliższy centralny zmysł waszego zapytania. Ja lubię modlić się usim, co jest w psalmach. To chciałby, żeby uwes psalom z usima wierszami, z usima tymi niuansami, czy to prochań, czy to podjak, czy to prosław, czy to sokruszeń, czy to czy to ofiry, widania sobie czy kogoś Bogowi, żeby ja próbuję, żeby każdy wiersz odpowiadał, żeby moje, nie, żeby wiersz odpowiadał mojemu sercu, co jereś, ale żeby własne moje serce odpowiadało chociażby, może nieproporcyjno, ale w jakoś tam, w jakichś tam proporcjach, nie jeden do jednego, no chociażby jeden do 10, jeden do 100, odpowiadało w takie napręki w tych psalmów. Tomu, jak studiuję prochania, to ja was proszę. Proszę tak, jak rozumiem, a na skiki nie wszyscy mogą zrozumieć, to haj Duch Święty i haj mi anioł ochronec molić razem z mną. Wony to kraście знають, що і як.
Ага. Тобто, якщо ми говоримо там з різних псалмів слова, що нехай розіб'є об скелю дітей, ворогів моїх, або там кожного, кожної ночі я так плачу, що своїми сльозами омиваю мою подушку, то це швидше моє бажання, да, от вкластися в цю молитву, ніж мої персональні переживання. І це правильно, що це бажання, воно є.
Так, але власне це є це, що для деяких людей ще не відкрилося, що ці псалми так насправді підказують, що повинно бути справжнім переживанням мого серця. Це є едукація мого серця. Mm-hmm. Власне, так повинно виглядати моє релігійне життя, не інакше. Тож сам Господь Ісус, принаймні як зростав, молився псалмами. А можливо і в дорослому віці молився псалмами, як хоча б першим віршом котрогось псалма на хресті. Натомість, ну, навіть якщо я не дозрів до якогось псалма чи до якогось вірша, то це не означає, що я правий, а псалмопишець неправий. Навпаки, це означає, що я ще не дозрів, що мені мусить це відкритися. Наприклад, ворогами моїми точно є мої гріхи. І хай Бог розбіє моїх ворогів, а навіть хай розбіє ефекти цих гріхів, ці здобучі мої, які я здобув завдяки моїм гріхам, тобто дітей моїх гріхів, нехай розбіє об стінку, нехай ворогами може бути сатана, а дітьми сатани гріхи і спокуси, правда? Хай розбіє це, ну це просто. Коли хтось не має цієї драматургії в собі боротьби з сатаною, з гріхами своїми і з наслідками цих гріхів, тобто звичками чи якимись здобучами з цих гріхів, no то значить, що він не дозрів, а не псалмопише. То значить, що він ще не розуміє, що воюванням є життя людини і немає в ньому цієї драматургії, тому що поки що сидить в полоні гріха, сидить в концтаборі, сидить в в'язниці, тому і немає драматургії бою. А псалом, якраз такий, як ви зацитували, запрошує до великої боротьби, в якої, до речі, основним генералом і бойцем не маю бути я, тільки Бог, бо це він має, власне, досягти цього ворога, схопити його і розбити об скелу. Але знаєте, навіть щодо ворогів земних, просити так, Боже, розбий їх об скелу, розбий їх дітей, тобто розбий, але це треба вже розуміти через панораму, через, перепрошую, призмат Христа. Тобто я маю, як християнин, я не є єврей, я не є учень Давида, чи там учень когось з псалмопишців, якогось там первосвященника, чи священника Левіта, чи когось з покоління Кораха, бо це є псалом, до речі, власне, пса синів Кораха, перший вірш, правда? Це було це плем'я, яке хіба, наскільки пам'ятаю, не походило від Якова, не було євреями, але вони пристали до євреїв і навіть займалися служінням в храмі. І їх рол полягала на цьому, щоб стояти якби на порозі, власне, храму і пильнувати порядку, якби такими бути одвірними в храмі. І можливо, що це пише власне хтось, якийсь левіт чи хтось з цього покоління, бо його найчастішим місцем було стояти докладно на порозі цього храму. Ну і тепер я не є учнем цих колег, я є учнем Ісуса Христа. Тобто я мушу вчинити метафору там, де псалмопишець міг собі дозволити ще в своїй примітивної релігійної повністю, бо це десь 600-800 років перед Христом, писати «розбий, уничтож моїх ворогів земних, моїх сусідів», наприклад, то я мушу це метафорично, тобто не дай Господи, Господи, розбий їх об скелу, але ці скелою є ти. Христос є скалою. Розбий їх на своєму серці, своїм милосердям, спаси їх, Господи, а також діток їх. А дітьми їх є кнування, є заговори, якісь недобрі договори, плани щодо мене. Ось цих діток моїх ворогів, їх плани щодо мене, їх злочини, їх рішення щодо мене, Господи, унічтож, розбий об скалу, якою є Твоя всемогутність. Так що я не бажаю, я метафоризую цей псалом, бо мушу, бо я є учень Христа, а Христос приказав мені благословити ворогів. Тобто я це, наче то прокляття, мушу читати як метафору, щоб це було так насправді благословення ворогів, але таке благословення, котре просить також про захист від них для мене.
Ага, ясно. Тобто, в принципі, ми маємо задумуватись над тим, як перекладати на моє життя цей конкретний взятий псалом чи конкретно взятий вірш. Зрозуміло.
Перекладачем, гідом по псалмах і перекладачем псалмів є Ісус з Назарету.
Ага, ну тоді легше буде і прочитати дев'ятий вірш. Дивіться, щити наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Псалмописець має на увазі себе, а ми також маємо увазі себе як помазанців, тільки отче, на що? От на що ми помазанці в цьому конкретному
тут випадку? Тут знову є спори, бо деякі кажуть, що цим помазанцем був король, цар. Тобто в цій релігійності цього левіта був обов'язок молитися за царя. No, так як і пише нам апостол Павло, до речі, Дух Святий, апостол Павло в одному зі своїх листів каже, я прошу, щоб чоловіки піднімали руки чисті, молилися і молилися за царя, щоб ми вели життя тихе і спокійне, за цих, які мають владу і так далі, і так далі. Так що тут мабуть, одні біблісти кажуть, що тут є молитва за пануючого царя з династії Давида, якщо це є вже після вигнання вавілонського, але архаїчність цього тексту, слів, архаїчна термінологія радше приказує кардиналу Равасі датувати цей псалом на псалом перед вигнанням, тобто перед 6 століттям, перед вигнанням вавілонським, пригадаємо. Так що це би стосувалося більш короля. Але після вигнання це могло радше стосуватися, наприклад, первосвященника, або, як хочуть інші, всього народу. Тобто весь народ ставав тоді в теології, наступала так звана демократизація теології месіанської, що вони вже не очікували на когось з династії Давида, тільки радше, що весь народ отримує завдання месіанське, помазання месіанське. Значить, між іншим також і ми тоді. No, але найбільш така інтерпретація вже християнська побачилаби в цьому прохання до Бога Яхве, до Бога Елохім, в принципі, котрий є нашим списом, тарчою списом, щоб він якось милостиво глянув на його помазання, тобто прислав нам на кінець Спасителя. Це byłaby вже інтерпретація така суто єврейсько-месіанська, а навіть для нас, християн, вже практично тут в 10-му вірші byłaby прохання про Ісуса Христа. Зійшли нам Ісуса Христа. А це би означало, що це не вистачає ще цього Месії, цьому псалмопишцю, що він радіє присутністю Бога, він радіє, що Бог тримає контрол над зірками, галактиками, а також над історією його народу. Але і є присутній так міцно, що може нахилити вуха і псалмопишець стоя, чи там посеред людей, шептом може нашептати Богові Якова до вуха свою молитву, бо там висухай мої молитви. Натомість цей наступний вірш показує, що не вистачає ще Спасителя, не вистачає ще Месії, що є щось в релігії ізраїльської, що ще є незавершене. І він тут просить про благословення, про зіслання Месії.
Угу. Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі, підходить до завершення наша програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Отже, і на завершення нашої цієї програми прошу вас підбити підсумок цього псалму.
Ну то давайте ще ці два чи три останні вірші. Це дуже характерний, відомий, правда, вірш, що один день в твоїх будинках, в твоєму храмі, в цих забудовах цього храму, вартісніший, ніж тисячу поза. Це тужіння за храмом, і це, що один день вартісніший в храмі, ніж і я обрав життя на порозі дому мого Бога, на порозі мого Бога, ніж помешкання в наметах безбожних. Це є вже анонсування Симеона Єрусалимського, який жив в Єрусалимі, і Анни, пророкині, котра після свого дивування вийшла замуж, а після овдовення опинилася на багато, там треба би порахувати, скільки вона вже в цьому храмі служила, чи там навіть Лука вже порахував. І тут є, в принципі, анонсування вже цих państwa, Симеона і Анни Єрусалимських, які чи то навідуючи храм, чи то живучи в храмі, знаходили більшу розкіш, ніж олігархи, живучи в своїх палацях. Число тисяч означало практично нескінченість в старожитності. І так що можна сказати так, що тут вже є екстраполює, відкривається ця хронологія на нескінченість. Тобто один цей день в твоєму храмі вартісніший ніж безсмертя людське навіть. Так що я, котрий стою в тобі, Господи, на порозі дому мого Бога, я, котрий обираю радше твоє серце, жити в твоєму серці. Недавно ми, римокатолики, святкували урочисті серце Ісуса, бо для нас, християн, храмом є Ісус Христос. А для нас, католиків, і особливо римокатоліків, храмом є серце Ісуса. Я так тішуся, що парафія в Красилові, до котрої, до речі, вертаюся, уряд капуцинський мене милостиво вертає до Красилова, з цього я безперечно тільки рад. Бо я, власне, не хотів жити в шатрах, не скажу безбожних, але скажу київських шатрах. Я хотів стояти на порозі храму Красилівського, бо там є мій Єрусалимський храм і Галілейський, над Галілейським озером. І власне це, що це є вже вічність. 11 вірш якось нас вже в цю вічність кидає. 12 вірш: Бог тим, котрі поступають з правотою, там на кінці є, з правотою, дасть благодать, дасть славу і дасть добро. Це збільшені подарунки благодать, то понятно, слава, тобто це є вже цілковите царство, цілковита міць Божа, натомість добро це є участь в Божій природі, так що ці благодаті збільшуються тут в 12-му вірші. І 13-й вірш: Бог цьому, котрий не тільки з правотою по законах Божих поступає, але котрий ще довіряє Богові, дасть йому щастя. І ці два останні вірші в опозиції трошки до цього 11-го, бо він каже, що один день в твоїх забудовах, в тіні твого храму краще, ніж все моє життя там в Галілеї, чи десь в діаспорі, чи навіть в Єрусалимі на іншій вуличці. О, як я заздрю цим пташкам, о, як я заздрю цим священникам. Але він в 11-му вірші знає, що незабаром мусить покинути цей храм і піти на свою вуличку єрусалимську, як Симеон. О, щаслива ця Анна, думає собі Симеон. І раптом з'являється Марія з Йосифом, Maria z Józefem nesuczy Jezusa na rukach, prawda? I one raptom wchodzą do chramu, gdzie słońcem i spisem jest Jahwe Bóg i gdzie Jahwe daje błahodać, sławu i dobrotu. No i w Jezusie Chrystice widno, ale one kiedy zwerszyli swoje stritenia i swoje oczyszczenia na sorokowy dzień, one po tym co robią? Wynoszą tego Jezusa z chramu, wynoszą z Jerusalem gradu i podają się nazad do Wiflejemu, a potem do Egiptu, a potem do Nazaretu. I jest pytanie, co by skazał autor psalma, jakżby razem z Symeonem i z Anną poniał to, co oni to poniali, kiedy zobaczyli Marię z Józefem i z Bogiem na rukach. I co by oni podumali, na jaką odpowiedź dali by na pytania, gdzie znajduje się Jerozolimski Boży Chram? I co oznacza tak na sprawdzie teper buty w domu Bożym? Gdzie jest cej dym? Kiedy już zjawił się Jezus Chrystus, który skaże, że zrujnujcie cej chram, a ja go odbuduję w 3 dni, a mówił pro swoje ciało, pro swoją duszę, pro swoją ludzką przyrodę, win jak Bóg pośród nas mówił, gdzie jest cej? No właśnie, chramom Boga nie jest wże chram Jerozolimski i chramom Boga jest serce Jezusa. Tomu mandrówka fizyczna proczana do chramu Jerozolimskiego w końcu wże to di, w 6 czy 5 stuleciu przed Chrystem, w końcu tego psalma zamieniuje się w mandrówkę niefizyczną i w stojania nie u fizycznemu i z kamienia architektonicznemu chramie, ale zamieniuje się w stojania w Bozi, w któremu win bude stojaty niezależno, czy win bude żyty w chramie, czy w Jerozolimie, czy w Judei, czy w Samarii, czy w Galilei, czy po kraju świtu w diasporii. Niezależno, gdzie win bude i co win bude i z kim win bude. Jak co win bude postupaty z prawotoj, 12 wiersz. Jak co win bude upowaty na gospoda, 13 wiersz. I dodajmy do synów Koracha. Jak co syn Boży, jak co Bóg zjdzie do nas i przyjmie naszą ludzką przyrodę. Jak co win odkryje swoje serce, Boże serce z Krasyłowa na nas i my i zaprosi nas do tego serca i my siłą Ducha Świętego uwidzimy w to serce, to my, gdyby my nie byli, my możemy sobie poczuwać postino jak w chramie. Ale wse równo, nawet jak my co robimy, i my, czy to jemy, czy pijemy, czy to spimy, czy podróżujemy, my bez przerwy w sercu Jezusa, bez przerwy w duszy świętemu, bez przerwy w tym chramie, wse równo nam przyjemno pokinuty torgowy centrum, pokinuty bazar, pokinuty naszą domówkę, naszą kwartierę, naszą siemię i podaty się steżkami i wuliczkami do naszego kostela, do naszej cerkwy, do naszego zboru, ale przede wszystkim kostela i cerkwy. Czemu? No tomu, że my wse ż taki w tili i nam chce się pobaczyć tego Boga w przeczasti. Nam chce się pobaczyć ce tabernakulum, cię darochronitelnicę, cię kivot, cię ikonostas, tego świaszczennika, cię liturgiju, przeczastyć się w Słowo Boże, posłuchać, pospiewać cię Bogowi. Da, powsiudy my je w chramie, w sercu Jezusa, ale w równo jak święty Franciszek, lubimy my przebywać w chramie, i lubimy swoje miejsce. I niechaj to będzie nasze miejsce. Da, ja jestem stronnikiem, że tak jak w domu, my mamy swoje miejsce za stołem, na które nikt nie załazi. Tak jak łastiwki mają swoje gnizdeczko na zewnątrz chrama i chorobcy także swoje gnizdeczko i nikt im tam nie załazi. Ja jestem stronnikiem tego, że na tej służbie Bożej oś to miejsce jest moje. I niechaj nikt jego nie zajmuje, bo ja znajduję się w moim domu, którego Zajnom є Бог.
Дякую. Отже, це був отець Петро Коркевич. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!